Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Denis Bećirović i Željka Cvijanović ulaze u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Željko Komšić vodi ispred Borjane Krišto. Za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik ispred Jelene Trivić. Bećirović je 2. oktobra uveče nakon proglašenja da ulazi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine rekao:
ja pozivam sve ljude u regionu, a posebno one koji donose ključne odluke, da se uozbiljimo zbog ljudi, da počnemo sarađivati iskreno i ravnopravno. Bilo kakva destabilizacija i nestabilnost u ovom regionu vratili bi nas u srednji vijek.
Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nametnuo promjene u načinu izbora dijela nedirektno biranih institucija vlasti, Europska unija poručuje da je Šmitova odluka bila samo njegova. Opoziciona desničarska stranka MOST pokrenula je proceduru da se Željko Komšić proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj. Partija bivšeg premijera Borisova u Bugarskoj dobila najviše glasova na izborima. U Brazilu aktualni predsjednik Bolsonaro izgubio od Da Silve. Ide se u drugi krug. Lideri 9 članica NATO saveza iz centralne i istočne Europe, među njima Đukanović i Pendarovski, podržali su Ukrajinu u nastojanju da postane članica tog vojnog saveza. Pozvali su svih 30 članica NATO-a da pojačaju slanje vojne pomoći Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju uveče 2. oktobra u redovnom obraćanju iz Kijeva je rekao:
potužnu spinu za javu majmu su uđenju.
Danas imamo snažnu zajedničku izjavu lidera 9 NATO država: Češke, Estonije, Latvije, Litvanije, Severne Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunije i Slovačke. Osudili su rusku eskalaciju i, što je najvažnije, podržali naše težnje da postanemo punopravni član NATO saveza. Mi idemo u tom pravcu. Siguran sam da ćemo to postići.
Pevnani i cej naš projekt mi realizujemo.
Rekao je Zelenski, a premijer Mađarske Viktor Orban, kancelar Austrije Karl Nehammer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se u Budimpešti 3. oktobra na samitu o migrantskoj politici, zajedničkoj akciji protiv organizovanog kriminala i aktualnoj energetskoj situaciji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako politički analitičar Bodo Weber za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona.
Na neki način ovo je udovoljavanje nacionalističkih agenda HDZ BiH, kratkoročno sprečavanje institucionalne krize i neimplementacije izbornog rezultata posle izbora za cijenu dalje etnizacije, etnoteritorijalizacije institucionalnog ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.
A čućete i šta građani Beograda kažu o eventualnom uvođenju sankcija Rusiji.
Mislim da bi trebalo da usledi politiku sa Evropskom unijom Srbije, ako već ide ka članstvu Uniji.
Naša politička saradnja sa Ruskom federacijom vrlo intenzivna, postoji više preklapanja, rekao bih, sa Ruskom federacijom nego sa stanovištima Evropske unije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na osnovu do sada zvanično prebrojanih glasova u predsjedništvo Bosne i Hercegovine ulaze Denis Bećirović, kandidat Ujedinjene opozicije, Ujedinjeni za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, i Željka Cvijanović iz SNSD-a. Izvjestan je i novi mandat za Željka Komšića, kandidata Demokratske fronte, koji vodi ispred kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice Borjane Krišto. U štabu Jelene Trivić, kandidatkinje za predsjednicu Republike Srpske, najavljen je zahtjev za ponavljanje izbora u tom BH entitetu uz tvrdnju da je u toku noći došlo do krađe glasova. Detaljnije Milorad Milojević.
Najveće iznenađenje ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini jeste svakako izbor Denisa Bećirovića za bošnjačkog člana državnog predsjedništva. Bećirović, socijaldemokrata, osvojio je po dosadašnjim rezultatima blizu 270.000 glasova ili oko 90.000 glasova više od drugoplasiranog kandidata Bakira Izetbegovića, lidera stranke Demokratske akcije. U pobjedničkom obraćanju izborne noći Bećirović je poručio i Evropskoj uniji da BiH što prije dodijeli kandidatski status, ali i susjednim zemljama da su ozbilje, jer bi, kako je rekao, bilo kakva destabilizacija sve vratila u srednji vijek.
Životi naših ljudi u ovoj zemlji su najvažniji i zbog toga večeras želim ljude pozvati da se svi ujedinimo u ovoj zemlji kako bi građanima i narodima Bosne i Hercegovine bilo bolje.
Sa Bećirevićem u predsjedništvu, sada je već izvjesno, sjedit će kao srpski član Željka Cvijanović, kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, koja je u pobjedničkom govoru navela da će u državnom predsjedništvu zastupati interese entiteta Republika Srpska. Cvijanović je daleko iza sebe ostavila drugoplasiranog Mirka Šarovića, lidera Srpske demokratske stranke. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, Željko Komšić, kandidat Demokratske fronte, trenutno vodi u utrci za hrvatskog člana predsjedništva ispred Borjane Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice za oko 25.000 glasova. Za parlament Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za sada nema zvaničnih podataka o izborima za poslanike u parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Republike Srpske te Skupštine 10 kantona u entitetu Federacija BiH. Najkontroverzniji su međutim bili preliminarni rezultati za predsjednika entiteta Republika Srpska. I kandidatkinja opozicije Jelena Trivić, ali i kandidat vladajuće koalicije Milorad Dodik proglasili su u toku noći pobjedu. U partiji Demokratskog progresa, gdje je bio štab Trivićeve, vladalo je slavlje, koje se preselilo noćas i na glavni Banjalučki trg. No hladan tuš su trenutni podaci CIK-a prema kojima Dodik vodi ispred Trivićeve za oko 30.000 glasova. Jelena Trivić danas je najavila da će zatražiti ponavljanje izbora u Republici Srpskoj, tvrdeći da je tokom noći došlo do krađe glasova.
Morat ćemo tražiti ponovno brojanje na brojnim izbornim mjestima da bi imali uzorak neregularnosti, netačnih rezultata koji su unešeni u zapisnik i u bazu CIK-a, a nisu stvarno takvi, nisu stvarno prebrojani, da bismo na osnovu tih dovoljno velikog uzorka došli do toga da u zadnjoj instanci ponovimo kompletan izborni proces u Republici Srpskoj.
Građani Sarajeva i Banja Luke u anketi Radija Slobodna Evropa ističu da su zadovoljni tokom izbora, ali i nezadovoljni činjenicom da se sporo objavljuju zvanični podaci.
Emir Poričan. Poprilično sam zadovoljan, mislim, barem što se tiče federacije, mislim da se dokazalo da ljudi žele promjene.
Sara Andrić iz Konjica.
Zemlji Slobodan. Treba mlađe ljude još. Tom se ne sviđa. Ipak ovi stari su pretjerali u svemu. Penzionere, kandidiraš ovo, ono što ja znam. I tako, tom se ne sviđa. Ali što je tu?
Poprilično sam zadovoljna. Drago mi je da se desila neka promjena.
Nikola Šeo. Nisam zadovoljan sa rezultatima. To je neviđeno, to je čudo, neviđeno. Da mi čekamo rezultate, ne znam se još, jel? Nezadovoljan sam. Bili su oni izgleda u redu, jel? Sa malim ekcesima, ali ovo je neviđeno. Da se do ujutru ne znaju rezultati.
Izborna noć ovog oktobra ostaće upamćena i po odluci Kristijana Šmita, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, koji je nakon zatvaranja glasačkih mjesta nametnuo izmjene izbornog zakona BiH. Koalicija pod lupom zabilježila je 83 teže izborne nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Politički analitičar Bodo Weber za Radio Slobodna Evropa komentarisao je rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini kao i odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da sat nakon zatvaranja biračkih mjesta nametne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Weber tvrdi da je visoki predstavnik Šmit ove izmjene nametnuo bez podrške i znanja Evropske unije i evropskih članica Vijeća za implementaciju mira, koje je pravno i suštinski kolektivni šef visokog predstavnika. Više u prilogu Ermina Zatege.
Preliminarni podaci pokazuju da etnonacionalne stranke u Bosni i Hercegovini još uvijek uživaju povjerenje značajnog broja glasača, kaže politički analitičar Bodo Weber.
Znači imamo neke djelomične promjene, nemamo neke suštinske, malo je otvorenije trka za predsjednika RS-a, mada čini se da po ovim trenutačnim preliminarnim rezultatima opet će pobjeći Milorad Dodik. A nepotpune rezultate čini se na drugoj strani pokazuje da ipak SDA i HDZ zadrže svoju vodeću ulogu u federaciji.
Napetost oko brojanja glasova je dodatno zakomplikovala odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da samo sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta nametne izmjene izbornog zakona i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. OHR je rekao da mjere imaju za cilj poboljšati funkcionalnost vlasti i spriječiti postizborne blokade u Federaciji Bosne i Hercegovine. U saopštenju OHR-a se navodi da će uvedeni mehanizmi onemogućiti političarima da ignorišu volju birača nakon izbora. Međutim, stručnjak za Balkan i viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, smatra da odluka OHR-a predstavlja nagradu etnonacionalnim elitama i izrugivanje glasačima u Bosni i Hercegovini.
Na neki način ovo je udovoljavanje nacionalističkih agenda HDZ-BiH za osvat kratkoročno sprečavanje institucionalne krize i neimplementacije izbornog rezultata posle izbora za cijenu dalje etnizacije, etnoteritorijalizacije institucionalnog ustavnog sistema Bosne i Hercegovine koji vjerojatno će spriječiti da će doći do krize neimplementirane izborna. Rezultata, znači kratkoročno, ali na duži rok ovim je nagrađen političkim nasiljem, čak i prijetnja političkim nasiljem od strane etnonacionalističkih elita i to ne može na duži rok naravno povećati funkcionalnost političkog sistema.
Weber je naglasio da je OHR-ova odluka stigla na kraju dvogodišnjeg procesa reforme izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. U ovom procesu su Sjedinjene Američke Države i Europska unija od početka pokušavali na potpuno pogrešan način spriječiti problem postizborne blokade vlasti, rekao je Weber.
To je jedini razlog što je kriza u Bosni i Hercegovini tako eskalirala, je uhrabila nacionalne stranke u svojoj politici prijetnom političkom nasiljem i na neki način međunarodna zajednica samo stvara tu krizu koju sad visoki predstavnik pokuša da praktično reši pod navodnicima kratkoročno jednu otvorenu krizu.
Weber ističe da je međunarodna zajednica na pogrešnoj strani političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini zbog svoje nespremnosti da na prijetnju blokadama u formiranju vlasti nakon izbora odgovori političkim putem poput kontraprijetnji uvođenjem sankcija HDZ-u i Draganu Čoviću umjesto nametanja izmjena institucionalnog sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera. Pored Novalića, sankcije je dobio i Slobodan Stanković, vlasnik kompanije Integral Engineering iz Laktaša zbog korupcije u građevinskom sektoru. Više poslušajte Leilu Omeragić-Ćatić.
Podsekretar za borbu protiv terorizma i obavještajne financijske poslove u Ministarstvu financija Američkih Država Brian Nelson je rekao kako se današnjim mjerama još jednom naglašava kako neki političari iz Bosne i Hercegovine podrivaju institucije zbog sopstvene i koristi privilegovanih mreža.
I dalje ćemo djelovati protiv i pozivati na odgovornost lica koja destabiliziraju region, kao i lica koja ih podržavaju.
U svojstvu premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić zloupotrijebio je lične podatke penzionera u korist svoje političke stranke u suprotnosti sa zakonima Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva financija.
U sedmici pred izbore 2018. godine Novalić je ove podatke, do kojih je došao zahvaljujući svom službenom položaju, iskoristio kako bi poslao pismo u kojem je naveo svoja postignuća i obećao povećanje penzija u zemlji u kojoj to pitanje ima posebnu političku težinu. Ova aktivnost predstavlja kršenje zakona Bosne i Hercegovine i odraz je šire javno poznate metode korištenja ličnog političkog utjecaja radi lične ili stranačke dobiti, što podriva demokratske procese u BiH.
Slobodan Stanković i njegova kompanija Integral Inženjering AD Laktaši povezivane su sa korupcijom u građevinskom sektoru, kojim su Integralu dodjeljivani neki od najvećih projekata u Republici Srpskoj, zahvaljujući bliskosti sa rukovodstvom tog entiteta. Stanković je također bivši vlasnik ATV-a, medijske kuće koja je ranije uvrštena na crnu listu i koja je pod ličnom kontrolom, kako se navodi u saopštenju, korumpiranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kojeg su Sjedinjene Američke Države također ranije uvrstile na listu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o smanjenju broja stanovnika u Bosni i Hercegovini. Prema podacima UN-a, BiH godišnje gubi 1,5% stanovništva. Sve je manje prvačića, ali i radno sposobnog stanovništva. U emisiji Gledajte. Godišnji broj školaraca u BiH za 10 godina smanjen za petinu. U općini Oštra Luka ove školske godine upisano 9 prvačića. Govori Danijela Dragić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović.
Pa ja bih rekla da se uopšte malo djece rađa. Mislim da je to neki glavni pokazatelj kad vidimo mortalitet, natalitet, kad uporedimo.
BiH u UN-ovoj procjeni nazvana zemljom najnižeg niskog fertiliteta. Zašto se građani ne odlučuju na potomstvo? Gost emisije sociolog Esad Bajtal.
Nema ko ovdje da rađa djecu. I oni koji su ostali, pa bi mogli, dakle oni bez bioloških smetnji, mlađa generacija ne odlučuje se na to.
Smanjenje broja stanovnika odražava se i na penzione doprinose. Razlika od prikupljenog i isplaćenog se namiruje iz budžeta, objašnjava ekonomista Faruk Hadžić.
Ako platite više iz PDV-a, iz drugih poreza, zato što imate manje prikupljenih doprinosa, onda ugrožavate sve ostalo što je u stvari zadatak budžeta. I finansiranje školstva, i finansiranje infrastrukturnih projekata, finansiranje drugih socijalnih kategorija.
Emisiju gledajte od subote 1. oktobra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Prema nezvaničnim podacima, na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj pobijedila je partija Građani za evropski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova. Njihovu pobjedu priznao je i aktuelni premijer Kiril Petkov iz partije Nastavljamo promjene, koja je do sada vodila državu. Povratak na vlast Borisova i njegove partije dolazi 2 godine nakon masovnih protesta zbog višegodišnje korupcije. Zašto su građani tada optuživali upravo Borisova i njegovu vladu? Inače, Bugari su za manje od 2 godine 4 puta izlazili na birališta. Poslušajte Predraga Tomovića.
Rezultati od 99% prebrojanih glasačkih listića pokazali su da je partija desnog centra Građani za evropski razvoj Bugarske ili GERB dugogodišnjeg lidera Bojka Borisova osvojila preko 25% glasova, dok je partija Nastavljamo promjene bivšeg premijera Kirila Petkova na drugom mjestu sa osvojenih 20%. Konačni zvanični rezultati očekuju se 5. oktobra, kada će biti prebrojani i glasovi Bugara koji žive u inostranstvu. Na izbore je izašla 1/3 građana sa pravom glasa. Inače, ovo su bili 4. izbori u Bugarskoj za nepune 2 godine. U prvim reakcijama Kiril Petkov i bivši ministar financija Asen Vasilev, kopredsjedavajući partije Nastavljamo promjene, priznali su rezultate i izjavili da neće učestvovati u koaliciji sa GERB-om. Odgovornost GERB-a je da formira vladu. Obećali smo da nikada nećemo učestvovati u koaliciji sa njima i Pokretom za prava i slobode i održat ćemo obećanje, rekao je Petkov. Vasilev je dodao da su Borisova partija i Pokret za prava i slobode simbol korupcije u bugarskoj politici. Bugarsku muči politički zastoj od 2020. godine, kada su je potresli protesti širom zemlje zbog višegodišnje korupcije. Veliki dio građanskog nezadovoljstva bio je usmjeren upravo na Borisova i njegovu partiju. Vlada na čelu sa Petkovim pala je u junu ove godine nakon samo 6 mjeseci, kada je jedan od njenih koalicijnih partnera dao ostavku. Petkov i njegova proreformska partija obećavali su obračun sa korupcijom. On je također podržao Ukrajinu u njenoj borbi protiv Rusije, u zemlji koja je tradicionalno prijateljski okrenuta prema Moskvi, te optužio Kreml da pomaže u obaranju njegove vlade, koja je odbila da plaća gas u rubljama, kako inače tražila Rusija. Nakon što je glasao 2. oktobra, Bojko Borisov je rekao novinarima da Bugarska treba da se jasno pozicionira u tekućem ratu Rusije u Ukrajini. Sa ovom agresijom, sa jasnim agresorom u liku Vladimira Putina, sa ovom farsom sa referendumima, Bugarska mora biti vrlo jasna, kategorična i precizna u njenom mjestu u Evropskoj uniji i NATO-u, rekao je Borisov i dodao da bi ulazak Bugarske u eurozonu trebalo da bude prioritet. Među partijama koje su na izborima prešle cenzus za ulazak u parlament je i stranka krajnje desnice Preporod, koja je iskoristila talas populizma koji je zapljusnuo Evropu, a u čemu svjedoče nedavne pobjede krajnje desnice na izborima u Italiji i Švedskoj. Preporod je u kampanji obećavao da će Bugarsku izvesti iz Evropske unije i NATO-a i okrenuti je Rusiji. Dok mnogi eksperti odbacuju antizapadnu retoriku Preporoda kao ništa više do stvaranja buke u kampanji, činjenica je da su oni na izborima osvojili 10% glasova.
slobodnaevropa.org.
Izbori u Brazilu ulaze u drugu rundu, u kojoj će se ljevičar Luiz Inácio Lula da Silva suočiti sa aktuelnim predsjednikom, krajnjim desničarem, Jairom Bolsonarom. Sa skoro svim prebranim glasovima Lula je osvojio 40% protiv Bolsonarovih 43, što je mnogo bliži rezultat nego što su ankete sugerisale. Za Lulu, koji nije mogao da učestvuje na izborima 2018. pošto je bio u zatvoru nakon presude za korupciju, ovo predstavlja odličan oporavak. Dok sa druge strane za Bolsonara, za kojeg su ankete pokazivale da je daleko iza Lule, ohrabruje činjenica da ankete nisu bile precizne u prognozi. Predsjednička trka u Brazilu ići će u drugi krug, nakon što bivši predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva nije uspio da osigura većinu koja mu je bila potrebna da izbjegne drugi krug sa sadašnjim krajnje desničarskim predsjednikom Jairom Bolsonarom. Bolsonarov rezultat, 43% glasova, bio je 8 bodova viši nego što je pokazala posljednja anketa u subotu 1. oktobra, dok je Lulin rezultat bio 2 do 3 boda niži od predviđanja. Lula je rekao novinarima u nedjelju 2. oktobra uveče u São Paulo da je uvjeren u pobjedu u drugom krugu izbora koji će se održati 30. oktobra. Biće važno održati drugi krug jer ćemo imati priliku da razgovaramo licem u lice sa sadašnjim predsjednikom kako bismo znali hoće li nastaviti sa lažima, rekao je Lula, koji je bio brazilski lider od 2002. do 2010. godine. Lula je tokom kampanje govorio da će pojačati mjere za zaštitu amazonske prašume, dok je Bolsonaro tvrdio da dijelove prašume treba otvoriti za ekonomsku eksploataciju. Krčenje šume i šumski požari porasli su tokom mandata predsjednika Bolsonara. Aktivisti za klimu upozorili su da bi, ako ponovo bude izabran, ova oblast mogla da se nađe u prelomnoj tački. Kritičari ističu da je Lulino rukovođenje ekološkim pitanjima tokom vremena koje je proveo na funkciji bilo daleko od savršenog. Ali pošto Bolsonaro računa na poljoprivredni sektor i agrobiznis za glasove i podršku, Lula je prvi izbor aktivista za klimu. Međutim, glasači u Brazilu imaju mnogo drugih urgentnijih briga. Povećanje cijena hrane je dovelo do porasta siromaštva i gladi. Mnogi glasači su također spomenuli obrazovanje i visok nivo nejednakosti u Brazilu kao pitanjima kojima žele da se pozabavi novi predsjednik. Glasanje, na koje je pozvano 156 miliona birača, proteklo je bez nasilja i velikih incidenata u najvećoj zemlji Latinske Amerike. Bolsonaro je nagovijestio da neće napustiti položaj ako izgubi, što je izazvalo zabrinutost da bi se u Brazilu mogao ponoviti scenarij od 6. januara 2021. godine, kada su pristalice bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa nasilno upale na Capitol Hill u Washingtonu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Izvori iz Evropske unije smatraju da je malo vjerovatno da će Srbiji biti ukinuti evropski fondovi zbog neusaglašavanja sa sankcijama protiv Rusije, jer će, kako navode, time biti pogođeni građani. Međutim, evropski diplomate najavljuju oštriju briselsku retoriku prema Beogradu. Poslušajte više u prilogu Ljudmile Cvetković i Đeračine Tuhine.
Godinama je predsjednik Vučić uspješno igrao dvostruku igru. Međutim, 24. februar promijenio je igru i on ne može više da manevriše.
Rekao je jedan sagovornik RS iz Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman. On je naveo da je posljednji dogovor Selaković-Lavrov, koji je okarakterisao kao nepotreban, pogoršao situaciju.
I mi ćemo od sada ojačati našu retoriku i tražiti od Srbije da pokaže koji je njen strateški izbor. Strateški izbor Srbije je bila Evropska unija. Stoga sve što tražimo jeste da to dokažu i u praksi.
Ako Srbija u decembru ne otvori klasteri, ako nema međuvladinu konferenciju, čak ni političku, gde se ne otvaraju klasteri, ali se raspravlja o otvorenim pitanjima, evropske diplomate upozoravaju da će se time smatrati da su pristupni pregovori zamrznuti. Đorđe Đorđević, profesor engleskog jezika iz Beograda, kaže za RS da ga plaši takva mogućnost.
Zato što će se odraziti na ekonomsku stabilnost zemlje, bojim se da ne ograniče kretanje, da ne uvedu vize ponovo. Mislim da bi trebalo da usledi politiku s Evropskom unijom Srbije, ako već ide ka tome, ka članstvu Uniji.
Filip iz Beograda kaže za RS da nije fer ucenjivati Srbiju na taj način.
Naša politička saradnja sa Ruskom federacijom vrlo intenzivna. U pogledu kulture i pogleda na svet, tu postoji više preklapanja, rekao bih, sa Ruskom federacijom nego sa stanovištima Evropske unije.
Nebojša Zelenović, poslanik u Skupštini Srbije i lider stranke Zajedno za evropsku Srbiju, kaže za RS da je pozicija Srbije u uvođenju sankcija Rusiji neodrživa.
Vjerujemo da svako odlaganje te odluke komplikuje dodatno život svakog građanina Srbije.
U desno orijentisanom pokretu Dveri kažu da Srbija posle 22 godine nije ušla u Evropsku uniju i da od EU nema nikakve naznake da će se to ikada dogoditi.
Srbija je vojno neutralna zemlja i tako treba i da ostane. A ukoliko Evropska unija nastavi sa ovakvim ucenama, treba da postane i politički neutralna.
Navela je za RS Tamara Milenković-Kerković, narodna poslanica Dveri, u pisanoj izjavi. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović navela je 29. septembra za Glas Amerike da su kriterijumi za potencijalnu suspenziju pregovaračkog procesa vladavina prava i implementacija briselskog sporazuma, dok je usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije glasno političko očekivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Razmjena zatvorenika između Venezuele i Sjedinjenih Američkih Država mogla bi da bude korak ka normalizaciji odnosa dve zemlje, uz otvaranje prostora da Vašington ublaži naftne sankcije latinoameričkoj zemlji, pišu svetski mediji. Vlada Venezuele oslobodila je 7 pritvorenih Amerikanaca u zamenu za 2 člana porodice predsjednika te zemlje Nikolasa Madura, koji su od 2015. bili u zatvoru u SAD-u zbog trgovine drogom, navodi Washington Post. Razmena, najveća koju je nakon višemesečnih pregovora dogovorila administracija predsjednika Joe Bidena, objavljena je 1. oktobra kada su avioni krenuli iz SAD-a i Venezuele prevozeći zatvorenike u neimenovanu treću zemlju. To je rezultat napora koje Bela kuća ulaže od početka ruske invazije na Ukrajinu u cilju da poboljša narušene odnose sa Venezuelom kao alternativnim izvorom nafte, ukazuje List i dodaje da su u martu američki i venezuelanski zvaničnici razgovarali o mogućnosti ublažavanja sankcija na izvoz crnog zlata iz Venezuele. Washington Post podsjeća da su u martu 2 Amerikanca oslobođena nakon posete visoke američke delegacije Karakasu, prve nakon što su SAD prekinule diplomatske odnose 2019. kada je administracija predsjednika Donalda Trumpa priznala Juana Guaida kao privremenog predsjednika. Wall Street Journal navodi da je oslobađanje Amerikanaca najnoviji znak spremnosti američke administracije da razmotri razmenu zatvorenika, dok se suočava sa pritiskom da vrati kuće američke državljane zatvorene u inostranstvu. Među njima je i košarkašica Brittany Griner, koja je u Rusiji osuđena na 9 godina zatvora zbog, kako su saopštile ruske vlasti, posjedovanja i krijumčarenja droge kanabis. Predsjednik SAD-a Joseph Biden pomilovao je dvojicu rođaka Madurove supruge pre njihove razmene. Oni su u Americi osuđeni na zatvorske kazne od 18 godina po presudi za krijumčarenje kokaina. Navode se izjave kritičara koji kažu da je ta razmena udarac za napore američkih organa za sprovođenje zakona da istraže venecuelansku trgovinu drogom i da će umjesto toga pružiti podsticaja američkim protivnicima da drže Amerikance kao taoce. Drugi pak smatraju da bi takvi gestovi mogli da budu korisni u prevazilaženju nepoverenja između Karakasa i Vašingtona. U proteklih 6 mjeseci Amerika je postigla slične sporazume sa Rusijom, nedavno i sa Talibanima, ali je Bajdenova administracija odbacila kritike da popušta otimačima talaca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.